Velkommen til podcasten Vedtatt. Denne episoden heter Ordene vi bruker. Mitt navn Anette Solli, og med meg har jeg som alltid den nå sommerbrune Lise Hagen Rebbestad, nesten helt fersk fra Arendalsuka, Lise.
Ja, og det var en utrolig gøy uke vi hadde, Anette, og så mange podcaster vi fikk laget. Jeg håper folk hører på dem.
Ja, det tror jeg. Det var morsomt å lage, og Arendalsuka var en demokratifest, det jeg enig I. Men ikke bare sitter vi her. Vi har jo vært så heldige å få med oss besøk av ingen ringer enn Elin Strange. Du Elin, Arbeiderpartipolitiker, og samtidig så du intet mindre en stabsjef I fylkesrådet, eller for fylkesrådet.
Det høres fint ut.
Ikke sant? Betyr det at du sjefer med fylkesrådet hele tiden?
Nei, men det jo en veldig sånn autoritært til det jeg tenkte på. Sånn, den litt mye. Men nei, jeg tror ikke jeg sjefer sånn.
Men det litt som den engelske serien, sånn yes minister, liksom?
Får du det som du vil hele tiden?
Ja, det det jeg lurer på.
Ingen får det som du vil hele tiden. Men jeg liker jo å tenke at det litt West Wing, da. Så det litt sånn...
Så du da...
Blilio, da.
Ja.
Men på litt lavere nivå,
ikke, ikke sant?
Nei, vi ser ikke på det som lavere nivå. Vi gjør ikke det, altså, for det...
Nei, jo, kanskje vi litt, egentlig.
Ja, kanskje litt, da. Men vi litt starstruck I dag, Anette.
Vi det. Og det jo kjempehyggelig at du her. Og det går jo noen partipolitiske skillelinjer mellom Høyre og Arbeiderpartiet. Det gjør det. Og Lise og jeg, vi jo ikke enige alltid vi heller.
Nå skjønner jeg ikke.
Nei, det nettopp det.
ja. ja, det ikke så. For ingenting at min datter sier at du kan ikke være sammen med Anette for at dere krangler så veldig.
Nei, ikke sant. Nei, det skulle bare visst.
Mm-hmm. Ja, vi gode venner, Anette.
Vi det, og det å kunne diskutere ting og snakke om ting, det kan, vi kan jo risikere å bli litt klokere av det. Så mm-hmm. det liksom det vi skal prøve på I denne episoden her. For vi skal snakke litt om hvordan vi politikere snakker med hverandre. Og hva som skjer I kommentarfeltene når vi har snakket til eller med hverandre, og hvordan vi kan få bukt med nettroll, for eksempel. Vi kommer også til å snakke litt om psykisk helse, og hvordan det å være elev I videregående skole I dag. Og så, for at vi skal være sikre på at vi ikke skal bli alt for enige, så må vi diskutere litt fritt skolevalg også, helt på tampen, og det kan jo bli ganske livlig.
Kan det bli hett, tror du?
Karakterbasert opptak, det du mener, når du sier fritt skolevalg?
Nei, jeg tror vi skal komme tilbake til det, for jeg tror ikke vi skal starte den debatten her og nå.
ikke sant? Vi kommer tilbake til det før vi gir oss, men vi starter med de ordene vi bruker. Det var din partifelle, Elin, Astrid Hoem, som leder av AUF, som hadde en tankevekkende kronikk I Aftenposten her tidligere sommer, hvor hun sier at stillheten farligere enn hatet, fordi hatet får gro. Veldig kort oppsummert så tar hun til ordet for et mer åpent ordskifte om hva som brakte oss til 20. juli, og behovet for at flere politiske partier tør å engasjere seg I den samtalen. Hun skriver at de ordene vi bruker viktige. Og Elin, hva tenker du at vi politikere... Hvordan tenker du at vi politikere skal snakke med hverandre? Hvordan skal vi nærme oss dette?
Vi burde kanskje nevne at Elin, du var på Utøya.
Ja.
For det har jo noe med saken I forhold til hvordan vi tilnærmer oss denne samtalen I dag.
Ja. Nei, det ene det jeg ikke fikk sagt I sted, det var at det veldig hyggelig å bli invitert hit. Og så tenker jeg at det å snakke om 22. juli for folk på høyresiden, det tror jeg litt vanskelig, som for ganske mange mennesker I det norske samfunnet, og at vi har på en måte, vi skjønte vel I anledning 10-årsmarkeringen at vi har blitt litt stille, vi har kommet litt kort, og da må man jo bare begynne å øve seg, og da tenker jeg at det å invitere til ikke bare en samtale, men en samtale som skal kringkastes, det jo egentlig ganske raust gjort av dere da, og fint liksom, eller litt sånn modig, tenker jeg. Fordi jeg har jo levd som en person som har overlevd ute av nesten hele mitt voksne liv. Mm. Så da har jeg jo registrert at folk synes det ganske ubehagelig.
Mm.
Og at de får litt sånn, ja, noen kan bli litt unnvikende, noen kan bli ganske lei seg. I starten var det et stort problem at folk bare ble helt stille.
Mm.
Og det skjønner jeg jo, hva skal man si på en måte. Men samtidig, det jo litt slitsomt å være den som kommer inn I rommet og så spør noen deg om noe, og så avslutter samtalen
rundt hele bordet.
Så jeg blir jo veldig glad for at folk ser at vi bare snakker om det. Åpent, jeg synes Astrid veldig rett I at vi må bli kvitt noen berøringsangst, og at det en del av løsningen.
Men har vi lov til å si hva vi vil? og nå snakker jeg ikke om de holdningene som terroristen hadde, men har vi lov, som på høyresiden, har vi lov til å kunne mene hva vi vil? Eller er det sånn at dere eier på en måte tema sånn at vi må være mer forsiktige, tror du?
Det er jo et veldig vanskelig spørsmål, fordi jeg tenker at til meg så kan det være litt ufølsomt å si ting på ufølsomme måter, selv om jeg tåler det på en måte, så finnes det måter å si ting på. Og det er ikke sikkert at jeg har behov for at folk skal løpe bort til meg og fortelle hva Breivik hadde rett til, liksom. Men samtidig så har jeg sagt, når jeg viser folk rundt på Utøya og forteller ganske mye, at da er det ganske viktig at de spør om det de lurer på. Og det hører på en måte med. Og det er naturlig hvis vi skal ha en litt sånn vanskelig samtale, som vi egentlig har holdt på med et år nå, da, hvor Høyre har vært, egentlig flere personer i Høyre har utmerket seg som de som sier, ok, vi prøver. Da må man jo også tåle at vi kan være litt uenige om noen konklusjoner. Det er jo et politisk angrep, og det er politiske løsninger vi diskuterer nå. Nå har for eksempel regjeringen satt ned en ekstremismekommisjon. Det er jo for at man skal diskutere. Og når den kommer med sin NOU, så forventer jeg at Høyre har en politisk holdning til den.
Mm. Men kan vi ha en politisk holdning til 22. juli?
Det også. Fenomenet 22. juli. Altså 22. juli er både noen menneskers sorg, det er et land sin sorg, og så er det et politisk angrep og noe vi må ta konsekvensen av, særlig det at det har jo skjedd igjen at vi har hatt den typen forsøk og vellykka vold i Norge, og det må vi ha politiske meninger om, fordi det har politiske løsninger.
Det er klart det.
Ja, det har vært tilfelle av ekstremisme i Norge i etterkant. Men vi har jo aldri hatt et så sterkt angrep på et politisk parti og på demokratiet som det var den dagen.
Det kan man si, men Arbeiderpartiets første statsminister etter krigen kom rett fra konsentrasjonsleir.
Ja, det er helt riktig. Men jeg tenkte i ettertid, etter
krigen, ja.
Nei, eller etter 22. juli, så har vi vel ikke hatt noe angrep på demokratiet på den måten som det var, og på et politisk parti.
Men vet du hva, da er jeg litt uenig med deg.
Okay.
For det er ikke et politisk parti, men den skytingen i Oslo i sommer, det synes jeg var et angrep på demokratiet, at man ikke får lov til å på en måte leve ut sine liv, og på en måte mene det man gjør om det å ikke være i den heterofile firkanten i Norge. Så jeg er ikke, og jeg er ikke helt sikker på om det angrepet på moskeen i Bærum heller ikke var politisk, fordi at det er, man bærer, altså, det er uttrykk for en holdning om at noen mennesker har ikke samme rett til å være i Norge som andre har.
Eller eksisterer.
Eksisterer, ja, i det hele tatt. Så jeg tror at det er en politisk kontekst på alle de tre, selv om det åpenbart var så åpenbart at Arbeiderpartiet var målet 22. juli. Og det er jo, men allikevel så tenker jeg at vi har et ansvar for å tenke gjennom hvordan vi diskuterer det, og på hvilke premisser vi diskuterer det. Så jeg har begynt også å lure litt på i mitt stille sinn om det at vi, for dette her skjer jo flere steder enn i Norge. Det at vi har en sånn, det er så stort flertall som er ordentlig enige om hva som er viktig og riktig. Og om vi i den debatten vi har oss imellom, egentlig også dytter de meningene vi ikke liker litt for langt ut, sånn at de finner seg venner enda lenger ut og blir radikalisert. Altså hvordan håndterer vi radikalisering? For det er jo et eller annet som, det er en ordentlig kortslutning opp i hodet på folk når de bestemmer seg for å ta livet av folk som mener noe annet eller er noe annet enn dem selv.
Ja, jeg tror du er veldig rett i det da. Og så tror jeg at skille mellom hva som går an og hva som ikke går an, det er jo helt åpenbart går det før man tar til vold for meningene sine. Det er ekstrem standpunktet, men det finnes ikke meg bekjent eksempler i det hele tatt på folk som begår politisk motivert vold, som ikke har funnet tankegods noe sted. Og det tankegodset er sosialt, det skjer mellom mennesker, og da er det jo de menneskene som kanskje snakker, men ikke handler. Det er egentlig der debatten ofte ligger, sånn, hvordan forholder vi oss til det? Så er selvfølgelig nettradikalisering en stor del av dette, og at vi har jo, det er jo veldig store multinasjonale selskaper da, som innretter algoritmene sine for å få oss for å bli, og bruker sinnefremmende virkemidler, at du ser mer av det du blir sint av. Det er jo oppskriften på radikalisering og konspirasjonsteorier. Du kan sitte på YouTube og prøve det en gang. Søk på noe med vaksiner. Så vil du se at det innholdet du etter hvert begynner å vises da, etter bare noen timer, det bekrefter stadig mer ytterliggående ting, og det tjener noen ganske mye penger. Det tror jeg er liksom et demokratisk problem, som det er veldig vanskelig å ta tak i, at dette er Facebooks forretningsmodell. Da.
I dag så hørte jeg et nytt begrep, nytt for meg i hvert fall, sikkert ikke helt nytt for alle andre, men rage bait. Det hadde jeg aldri hørt før. Jeg tenker at jeg må jo leve en sånn litt tårn for meg selv, når jeg ikke har skjønt at det er det kalles, det som du beskriver nå.
Ja, det er akkurat det ordet som
ikke sant? Og det er jo drøyt da, at det er noen som lever av å skape sånne ekokammer som det der.
Ja, og så tenker jeg at hvordan forhindrer vi dette da? Altså Philip Manshaus, sin stemor, hun har jo snakket mye om det i ettertid, at de så tegn. De visste det, og de aller, aller fleste mennesker som er i en radikaliseringsprosess har noen mennesker rundt seg. Kanskje ofte ikke så mange, men noen. Og det at vi har nå fått på plass ressurser, hvor går du, hvilken nettside går du på, hvilken etat ringer du, hvilken hjelpetelefon kontakter du når du ser at noen rundt deg begynner å uttrykke holdninger som på en måte gjør deg bekymret. Da. Altså jeg har selv hatt, ikke nære venner, men folk man er venner med på sosiale medier og sånt, som jeg har sett bevege seg inn i en retning hvor for eksempel kvinnehat da, og en del standpunkter og litt sånn konspirasjonsteoretiske ting begynner å få en rolle. Jeg har sett folk som jeg har typisk gått på skole med, som plutselig under pandemien får en sånn vaksine. Ja, og du kan se det. Og da er det jo litt sånn, hva gjør man? Skal jeg si noe? Skal jeg skjule? Skal jeg slette venn? Fordi dette er jo mennesker, og man vil jo egentlig at de skal få hjelp da, med å sortere litt, liksom.
Gro Harlem Brundtland snakket jo om nabokjæringa. Ja. Det er noe med å faktisk tørre å si ifra.
Ja, jeg tror det. Og så tror jeg det å få opp samfunnsdebatter og bygge, altså i demokratisenteret på Utøya, da, som jeg anbefaler alle å prøve å få besøkt. Nå skal jeg reklamere. Oktober er det åpen dag på Utøya. Da får du en profesjonell guide som viser deg et av de viktigste historiske stedene i Norge, og et sted som jeg har aldri opplevd at noen angrer på det. Der har de et demokratisenter for skoleklasser, og der bygger de det de kaller demokratisk beredskap. Som er å prøve å nå alle de rundt, ikke sant? Er det noen i klassen din som begynner å si og gjøre rare ting? Hva gjør du da? Og det viser, forskning viser at det virker å bygge demokratisk beredskap, særlig i de unge, som de skjønner hva som skjer når de møter konspirasjonsteorier og radikaliserende innhold.
Men hvordan skal vi komme ut med dette her da? Det er jo begrenset hvor mange som kan dra på Utøya en befolkning på 5 millioner mennesker.
Ja, veldig mye arbeid skjer gjennom ambassadører. Men jeg har vært der og lært opp lærere som skal lære opp lærere som skal undervise om 22. juli. Så det er jo, ofte er det en fra hver klasse som står for et formidlingsansvar videre. Så det kan man jobbe med. Og så kan man selvfølgelig sørge for at alle skolene i Viken og i Akershus i fremtiden har anledning til å reise på skoletur dit. Og kapasiteten, altså det er mulig å få ganske mange flere mennesker dit på et år.
For det er jo egentlig litt sånn rart, for jeg har egentlig aldri tenkt at jeg skal få lov til å reise til Utøya. Fordi at jeg har tenkt at det er et sted som tilhører AUF.
Det er det også. Og jeg mener jo at det AUF har gjort med... Jeg var jo ikke så langt unna å være ferdig AUF da 22. juli skjedde, så jeg var bare med på starten. Men det som har vært gjort med å bygge opp den øya, den prosessen der, det er det jo skrevet bøker om, og han som har jobbet 11 år av livet sitt med det, som er daglig leder i Utøya AS, han sitter jo i Nobelkomiteen nå. Fordi han skjønner noe om forsoning. For det var ikke lett. Og det har blitt til er et veldig spesielt sted, som både er for de som har mistet noen, det er for AUF, for et levende sted. Det er sted man får lov å være glad. Det er det veldig mange som ikke skjønner intuitivt, og fryktelig lei seg. Og så har man jo de fysiske tegnesporene etter det som har skjedd, men de er plassert på en sånn måte at det er mulig å velge å gå dit, eller å ikke velge å gå dit. Man kan velge litt hvor man vil være da, når man der. Og du velkommen selvfølgelig. Det som sagt åpen dag. Da kan alle melde seg på og dra.
Det høres interessant ut, for det nettopp som du sier, det et nasjonalt sted. Det et sted som viktig at blir tatt vare på for historien vår. Så ja, da reklamerer vi for det.
Ja, og så får vi se om vi tar oss en tur. Jeg kjenner, jeg får vondt inni meg bare jeg tenker på å skulle dra til Utøya. Kan jeg bare liksom spekulere på hvordan dere som var der når det gikk gærent, hvordan dere har det når dere skal, dere tross alt ha med dere hele den terroren og alle de drapene.
Altså, jeg synes det veldig fint å dra på Utøya nå, da. Og jeg tar med meg barna mine og drar dit, og vi har det hyggelig. Og det litt sånn et sted jeg prøver å besøke, i hvert fall noen år. Men den første gangen jeg skulle dit etter at det skjedde, så var det på... Det føltes egentlig ikke så frivillig. Vi fikk en slags innkalling til at nå skal dere det. Og det synes jeg var helt forferdelig. Da var jeg så redd at det var fysisk ubehagelig. Og så det øyeblikket jeg kom av båten og gikk i land, så ble jeg plutselig glad. Helt sånn paradoksalt, og jeg ble helt overrasket over det. Jeg hadde vært så redd og ble så glad, og det selvfølgelig fordi jeg har jo positive minner derfra også. Mm. Og det har vist seg at det går an å ha det veldig fint der i tillegg.
Ja.
Og at det bare et sted med veldig mange dimensjoner og plass til hele følelsespektret. Da.
Mm.
For øvrig, Annette, jeg har tatt med meg masse mennesker ditt. Ja. Alle sammen er helt grønne i ansiktet på båten. Ja. Alle smiler en halvdelen
ja. Sammen. Okay. Ja, det bra. Det godt å vite.
Jeg har lyst til å dra.
Mm. Jeg kjenner at jeg har ikke lyst til å dra, men jeg tror jeg må, eller bør, eller skal. Skal i hvert fall. Men de ordene vi bruker, vi må jo vende tilbake til det i neste segment, hvor vi skal snakke litt om psykisk helse også.
Hei, jeg heter Henrik Asheim, og du lytter til Vedtatt, en podcast av Viken Høyre.
Vi snakket jo litt i sted om det, hvilke ord vi bruker, og sånn sett netthets. Jeg leste en artikkel i Romerikes Blad denne uken, der det sto at statsforvalteren har fått flere bekymringsmeldinger i år enn tidligere, altså på elever som ikke har det bra. På Romerike, der du og jeg kommer fra, Elin, der har det økt med 35%. Og noe av det de mener kan være grunnen er nettopp de ordene som blir brukt. Altså hvordan folk omtaler hverandre på nettet, hvordan de legger ut kommentarer. Det er ikke lett å være ung i dag.
Nei, det tror jeg ikke. Altså samtidig, sånn... 35, å gå til statsforvalteren er jo et på en måte, det er jo toppen av isfjellet opp til da. Men sånn også at når vi ser at for eksempel voldtektsanmeldelsetallene øker, så er det en bra ting, fordi det indikerer ikke nødvendigvis flere som blir voldtatt, men flere som anmelder. Og jeg tenker jo litt sånn om tabubelagte, ubehagelige krenkelser, at det er bra å få de sakene på bordet. Og det er fælt å høre at elever har det så vondt i våre skoler, men det er også en bra ting at de har et sted å gå, og føler at de kan gå dit, og be om noe bedre da, og si hjelp meg.
Ja, for dette kan jo være både barne- og ungdomsskole og videregående skole, selvsagt.
Er det jo kanskje, ikke sant, apropos de ordene vi bruker, en side av det er jo at man har et språk for det som skjer med en. At det var mobbing, eller det var rasisme, eller det var trakassering. At vi har disse ordene og lærer unge å bruke dem, sånn at de forstår hva som er greit og ikke greit å bli utsatt for, da. Det har nok vært mer mobbing før som ikke ble fanget opp.
Ja, det tror jeg. Jeg har en datter som gikk på videregående skole for noen år siden, og da var det sånn at hvis man la ut et bilde på Instagram og ikke fikk minimum 100 likes, så måtte man for guds skyld slette bildet, hvis ikke så ble man mobba.
Nei, men det er jo ille at samfunnet har blitt sånn at man kan si hva man vil og skrive hva man vil. Man ser jo det i kommentarfeltene på Facebook eller på Twitter. Nå er vel ikke kanskje så mange av de unge på Twitter, men man ser jo det på hvert fall på Facebook og Instagram, at man står frem med fullt navn og skriver kommentarer i vildens sky.
Hvis jeg skulle sagt at det en aldersgruppe som sliter litt med oppførsel i sosiale medier, så det ikke ungdommer jeg ville satt først i den rekken. Nå høres det som jeg faktiserer, det gjør jeg ikke.
Ja, men du mener ikke sånne voksne damer som Annette og meg?
Nei, jeg mener at hvis det en gruppe jeg synes i større grad sier grenseløse ting i kommentarfelt og den slags helt åpenkjønn for et land, så vil jeg nok kanskje si at noen av de som ikke vokste opp med nett har vel så mye utfordringer med å vite hva som på en måte er greit og ikke.
Mm.
Men det selvfølgelig, det et kjempesamfunnsproblem, og jeg har ikke noen sånne opplagte løsninger. Det selvfølgelig lag rundt eleven, trygge voksenpersoner, skolehelsetjeneste, og tro på de som sier at de blir utsatt for noe. Det viktige løsninger, og det tror jeg vi helt enige om, at det ligger mye der.
Men det jo sånn at hvis vi skjeller hverandre ut som godt voksne i kommentarfeltene, og det nok noen godt voksne damer også, selv om kanskje ikke akkurat deg og meg, Lisa.
Hvis,
nei, men også sånn, jeg tror ikke politikere gjør det, for vi vet hva vi holder på med i langt større grad. Og vi vant til å diskutere og debattere, og at folk har uenige eller andre ideer om hvordan ting skal håndteres, men det utrolig mange hemningsløse voksne. Og det klart at hvis du da ung da, og
tar etter,
det klart man gjør det. Det klart at det setter en tone for det som skjer i resten av samfunnsdebatten og det som skjer på skolen også. Og det jo, nettroll er jo ikke bare sånn isolert ting som bare skjer på internett eller på Facebook eller andre sosiale medier. Det faktisk noe som sätter tonen för en samhällsdebatt och det är ju någon unga politiker också som säger att de har blivit skrämt bort från att vara politiker på grund av nätet så det är ju jätteallvarligt att det liksom bara alltså det går ut över alla aspekter av det samhället vi är i.
Kanske mister man ju man skadar ju människor och man mister ju människor i politiken man skadar ju människor och jag tänker att särskilt den mobbingen eller hetsen som går på vem man är då alltså liksom om det är legning eller hudfärg eller kön eller kropp eller ting som uppenbart akkurat förnärt det skulle jag på något sätt önska vi hade bättre verktyg för att diskutera och så kanske i skolan egentligen alltså varför är det varför sker det när man säger såna ting som är ment att såra vilken vad har man det själv i livet sitt då jag har ju en sak som naiv framtidstro på att vi ska klara och ha lite mer förnuftig politisk lösning på mobbingen sån vi måste snacka om det här rapporter. Vi känner ofta väldigt maktlös när vi som politiker behandlar saker om mobbing hvor det på något blir då ska vi gå på talarstolen och säga att vi är mot mobbing. Ja, det är ju lätt men vi har liksom inte så mycket mer. Vi manglar lite verktyg då.
Nej, det tror jag heller men vi är ju tre Akershus politiker och vi skal jo ha et nytt Akershus i 2024, så vi må jo ha dette litt sånn bak, eller skrevet i panna egentlig, eller skrevet bak øret, eller hvor jeg skriver sånt den er, Lise.
Jeg tror at vi skal skrive det i programmet. Ja.
Ikke sant?
Mm.
Ja. Det veldig lurt.
Jeg tror faktisk det lurt, og jeg tror det lurt at vi har fokus på det. Vi tidlig i prosessen, men jeg tror det viktig. Jeg skal bare få fighte i Viken, eller feil, ikke Viken, i Akershus Høyre, for at vi skal ha fokus på psykisk helse og for unge, og at vi faktisk skal hjelpe skolene til å hjelpe elevene.
Men noe annet vi skal skrive om i programmene våre, det jo hvordan inntaksordningen skal være.
Det gøy.
Fritt skolevalg.
Der har vi vært litt uenige, Elin.
Men
man bruker, da.
Ja,
så men skolevalget Arbeiderpartiet, det heter karakterbasert opptak. Det fritt hvis du har veldig gode karakterer, og ufritt hvis du har ikke så gode karakterer.
Nå hører jeg trekker pusten dypt. Vi tar en liten jingle, og så går vi rett på den diskusjonen.
Det var litt artig, Annette, at du stoppet Elin når hun begynte å bli litt varm på fritt skolevalg, som hun dog ikke ville kalle fritt skolevalg.
Hva, måtte jo det. Ja. Det kunne jo gått helt galt etter deg.
Ja. Det jo et artig tema.
Ja, det det. Men det du, men bare for å plukke opp der du slapp tråden, Elin, når dere sier at fritt skolevalg et karakterbasert opptak, hvordan det dere sorterer når alle andre faktorer like da, på inntaket?
Altså, jeg tror ikke det finnes en perfekt inntaksmodell, fordi på en eller annen måte, hvis noen skal få lov til å søke seg inn på karakterer, så må noen andre ikke kunne ha mulighet til å komme inn på den nærmeste skolen. Og det en utfordring, og den handler egentlig mest om skolekapasitet, som jeg tror et av de veldig store problemene vi vil møte i Akershus, og holde tritt med antall plasser som gjør at flere elever får lov til å gå på en skole som ikke upraktisk for dem. Da. Men jeg mye mer opptatt av at, for det første, karakterer, altså det finnes ikke et tall som kan romme til et menneske. Og jeg tenker at når du 15 år, så kan det være mange grunner til at det tallet som karaktersnittet ditt, det kan være påvirket av hjemmesituasjonen eller hvordan du har det, apropos psykisk helse. Og det jeg synes det tidlig å si at det det tallet vi setter på dig, og da får du velge i denne sjangeren. Og så tror jeg at jeg vil veldig gjerne at alle elever skal kunne velge linje, hva de vil bli når de blir store, og ha den muligheten. Og det egentlig en viktigere debatt, da. Hvordan skal vi sørge for at flere elever får lov til å bli det de ønsker seg og vil trives med.
Men 3 år senere så det karakterene som gjelder for å komme inn på høyere utdanning.
Nå skal jo halvparten av elevene ikke gjøre det. De velger der og da, når de skal velge yrkesfag.
Jo, men for å komme inn på et høyere studie, uansett hva det måtte være, så må du ha karakterene med deg. Det leser vi jo i avisene eller media hvert år, og det blir jo bare hardere og hardere. Så hvorfor det farlig å se på karakterene når de kommer ut av ungdomsskolen?
Jeg tror ikke det farlig, men jeg tror det gjør at noen mennesker på dit, altså det ganske fælt å være 14-15 år, ikke sant? Det må vi bare være enige om, og jeg tror at man kan få et stempel på en måte litt tidlig, eller man kan bli slått ned og resignert over at man ikke presterer nok, det er jo et annet problem med psykisk helse, og at jeg tror det bor noe inne i alle elever, og at vi vår jobb å hjelpe dem og på en måte få bruke det.
Men det jeg enig i, men det er jo akkurat de samme karakterene det inntakssystemet vi har i dag bruker på å sortere når man ellers står likt. Altså, det er ingen som per i dag sorterer på noe annet når det til syvende og sist kommer til stykket enn karakterer. Så det er jo ikke, begge modellene er jo karakterbasert inntak. Og det er jo ikke sånn at vi i Akershus før Viken ble opprettet hadde et sånn fritt skolevalg heller. Det var jo et kompromiss mellom veldig mange partier på fylkestinget som førte til at vi fant en løsning som var ganske fleksibel, og som sørget for at folk både fikk forfulgt sitt ønske om skole, og være sikker på at man ikke endte opp med en alt for lang reisevei. Hadde ikke det vært en god idé når vi skal nå bygge nye Akershus igjen, og se om vi kan nå finne et sånt kompromiss for fritt skolevalg, for uansett så er det jo viktig å høre på de som ønsker seg en spesiell skole og har gode grunner for det, enten fordi de skal ut av et miljø, vil inn i et annet miljø, rett og slett ha en ny sjanse, eller fordi at det noen som vil gå der alle vennene går.
Jeg tror jo at akkurat det med å ha behov for å for eksempel på grunn av mobbing og skifte skole, det skal selvfølgelig alle typer modeller kunne ivareta, og hvis man har på en måte særskilt grunner, så åpenbart hvem man får lov til å legge en annen skole. Men min drøm jo at alle skolene er god nok til at din skole er god, selvfølgelig, og jeg tror også at vi har godt av, i likhet med i resten av livet for øvrig når vi blir voksne, og møte at vi ikke bare sorterer oss i grupper, vi liker hverandre. Så tror jeg at i valget av linje, så velger man egentlig mer enn i valget av skole, og at vi skal sette en ny innsats der. Og så tenker jeg at vi har et problem i noen områder med den modellen vi har nå. Det er noen steder hvor på grunn av kapasiteten at noen elever blir sendt litt langt, og til en skole som kanskje ikke føles naturlig for dem. Og det er noe vi må ta i. Det skal vi absolutt se på, tror jeg.
Jeg tenker jo at hvis man får lov til å velge skolefritt selv, så vil man også kunne møte andre mennesker enn de man har gått sammen med på barneskolen og ungdomsskolen. Altså at man faktisk blir bedre i stand til å forstå andre mennesker ved at man møter nye.
Ja, jeg tror jo at akkurat på 15-16-årsalderen er det jo, da vil man ha kulturskiftet. Og det får man jo å bytte videregående, de er ofte større. De slår sammen flere skoler. Jeg gikk på min nære videregående. Jeg hadde sikkert fritt skolevalg, men det var jo langt til neste skole. Og likevel så var det jo 3 ganger så mange elever der som hadde vært på skolen.
Så du møtte nye likevel, ja.
Ja, det møtte jo nye venner som det er.
Men de fleste velger seg jo nærskolen, og ja. Det er jo bra. Og det er jo helt naturlig. Men det burde være mulighet for å kunne ønske seg noe annet enn det noen har bestemt for deg ut fra hvordan kartet ser ut. Men dette her, det skal vi kanskje ta ordentlig tak i det programarbeidet som vi holder på med de politiske partiene. Det driver kanskje litt med det dere også gjelder.
Akershus Arbeiderpartiets programprosess, vi står faktisk og holder på med dette temaet akkurat nå.
Ikke sant?
Hvordan modell hvor flest mulig får mulighet til å både gå på nærskolen sin, og samtidig at de som har andre behov blir ivaretatt. Så vi mener ikke at den modellen som i dag optimal, men at med utgangspunkt i noe sånt,
ja.
så bør vi kunne få til.
Men da håper jeg dere husker hvor godt den modellen fungerte i Akershus ved at man satte av rett og slett et antall plasser som ble fordelt på skjønn fra inntakskontoret sånn at ingen fikk for lang reisevei. Det var det veldig få klager på.
Men det lov å være uenig. Og så tenker jeg, det jo håp med at vi kan bli enige. Når vi kommer til Akershus, selv om vi ikke helt enige i dag.
Men skal vi bli helt enige da?
Nei, men når det gjelder hvordan vi tar inntak på videregående skoler, så det fint om Høyre og Arbeiderpartiet blir enige, tenker jeg.
Og vi må jo si at dette jo en veldig bra, men også veldig lang episode, så nå må vi komme til det vi vil ha vedtatt. Elin, jeg utfordrer deg aller først. Hva vil du ha vedtatt?
Altså, nå det jo, jeg tror ikke jeg får vedtatt den inntaksordningen jeg vil ha. Så da foreslår jeg at vi vedtar at dere drar på Utøya at vi skal åpne dag.
Det høres som en grepa god idé.
Mm-hmm. Jeg har fortsatt håp om det der med de inntakssonene, så jeg håper at Arbeiderpartiet Akershus skriver et godt program der elevene får lov til å velge hvilke videregående skoler de skal gå på.
Sånn, i store trekk vedtatt, og så sier vi tusen takk for oss, og så gleder vi oss til at Elin kom på besøk igjen.
Tusen takk for at de kom. Det var veldig hyggelig.
Veldig hyggelig.
Det var veldig hyggelig av deg.